Areena.
Hienoa syksystä ja samalla toivottavasti jalkapallon täyteistä viikkoa kaikille. Helmareilla on edessä kaksi isoa peliä Tanskaa vastaan, panoksena nousu A-tasolle, joka samalla varmistaisi paikan vähintään MM-jatkokarsinnoissa. Tässä jaksossa puhutaan siis helmareista, ennakoidaan Tanska-otteluparia ja studiossa tuttu kaksikko, tutut kasvot, Essi Sainio, Hanna Ruohomaa, tervetuloa ja erinomaista viikon alkua teillekin.
Kiitos. Samoin Matti.
No hei, mennään vähän saman tien, että eikö tämä silleen pikkasen jotenkin nurin kurista, että Suomi on näissä peleissä nyt oikeastaan sen takia, että Kansainliiga keväällä, se oli tarpomista ja aika vaisu suoritus, mutta nyt tämän Kansainliigan formaatin myötä ikään kuin uusi tapa saada tällaisia näissä kovia pelejä on vähän niin kuin epäonnistua myös Kansainliigassa ja sitten päästä tällaisiin peleihin. Et vähän tässähän Tanskankin kannalta kävi niin, että jäivät siellä A-tasolla kolmansiksi ja nyt on niinku pelkona heilläkin se, että putoaminen B-tasolle voi tulla. Tämä on siis arvokas, supermielenkiintoinen peli, että tälle ei ole tarkoitus sitä vähätellä, mutta huomioida se, että miten tähän on tultu.
Joo, ja tässähän siis, jos vielä selvennetään, että miten tämä Kansainliiga toimii, niin vähän samantapaisesti, miten helmarit eteni esimerkiksi EM-kisoihin, niin hehän pääsi sitä samaa reittiä, että nousivat ensin sinne A-tasolle Kansainliigassa, sitten siellä A-liigassa oli kova lohko, jäivät siinä omassa lohkossa vikoiksi, mutta se jo niin kun sieltä sai palkinnoksi jo sen vaikka vikaksi omassa lohkossa, että pääsee jatkokarsintoihin, jossa tulee heikompi vastustaja, niin siellä tuli sitten Montenegro ja Skotlanti ja ne voittamalla Suomi meni sitten EM-kisoihin. Niin tässä on vähän sama juttu nyt, että vaan sillä erotuksella nyt, että Suomi jäi keväällä silloin näissä Kansainliigan B-tasolla, niin oli pieni shokkikin, että jäi toiseksi omassa lohkossaan. Serbia meni jatkoon ja nyt Suomi kohtaa sitten A-liigasta alaspäin tulevan tai niin kuin karsintaa joutuvan, eli Tanskan. Niin tässähän panoksena on se, että voittamalla nyt Tanskan, niin pääsisi takaisin sinne A-tasolle, jolloin MM-karsinnat kun alkaa, niin pääsee siellä A-tasolla. Vaikka omassa lohkossa häviäisi kaikki, niin on silti MM-jatkokarsinnoissa. Panokset on valtavat just vaikka senkin takia, että Suomi niin kuin Kansainliigan avulla pääsi vaikka EM-kisoihin, niin on kyllä isot panokset.
On, ja siis tälleen TVn tekijänkin näkövinkkelistä, jo tämä MM-jatkokarsinta, jos voittamalla tämän ottelupan, niin se olisi vähitä, mitä Suomi MM-karsinoista saisi, niin sen lisäksi tässä on vähän sitten sellainen näin niin kuin TVn tekijän näkövinkkelistä, että kun ollaan nähty nyt, että minkälainen on B-taso Kansainliigassa, minkälaisia maita siellä on vastassa, verrattuna sitten A-tason, että kun käytännössähän tilanne on se, että kaikki tuolla B-tasolla pelatut ottelut, mutta te olette käynyt näissä maissa, ollut todistamassa sitä, niin siellähän ei ole B-tasolla ollut vieraspeleissä, niin oikeastaan yhdessäkään pelissä ei ollut varsinainen ottelutapahtuma. Siellä on ollut ottelu, joissa on ollut jonkin verran katsoja, mutta ihan kaikessa se huokuu, että eihän siellä naisten pelaama jalkapallo nautisi sitä arvostusta, että kotipelithän on ollut sitten taas Suomessa hienoja tapahtumia. Että ihan tällaisenkin asian puolesta, kun joutuu jännittelemään välin selostamassa, että saadaanko me kuva sieltä jostain Balkanilta tai mistä ikinä se tuleekaan. Että tässä on joutunut jännittämään oikeasti sitä, että no televisioidaanko se ja mikä on niinku kuvio kokonaisuudessa. Että sinne A-tasolle olisi niin tärkeää myös nousta sen takia, että saisi kovia pelejä ja sitten myös se, että miltä se itse niinku peli sitten itsessään näyttää.
Joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä tosta, että kaikin puolin on tosi tärkeää, että helmarit on siellä A-liigassa ja sitten ehkä myöskin se, että kun me ollaan puhuttu paljon siitä seuraavan stepin ottamisesta, niin se on sitten se, että pysyy siellä A-liigassa, että ei joudu pelaa, vaikka nyt tässä tapauksessa saa pelaa, niin näitä tämmöisiä lisäkarsintaotteluita, vaan että pystyisi niinku vakiinnuttamaan sitä paikkaa siellä A-kastin.
Kyllä, että nyt esimerkiksi, no vaikka Suomi ja Islanti on vähän ehkä jämähtänyt tällaisiksi hissijoukkueiksi, että aina pelaa niinku yhden Kansainliigan siellä vaikka A-tasolla ja sitten jää vikaksemassa lohkossa ja tulee alaspäin, niin Islannilla on vähän samanlainen tilanne kuin Suomella, mutta Suomella nyt sitten se, että tosiaankin ei päässyt suoraan. Että jos muistellaan sitä kevään Kansainliigaa, niin Suomen lohkossahan vastustajat oli Unkari, Serbia ja Valko-Venäjä. Ja kun nämä arvottiin ja sinne silloin sitten näitten, kun oli varmistunut se, että EM-kisoihin päästiin silloin joulukuussa ja sitten tammi-helmikuussa alkoi, nyt tämän vuoden tammi-helmikuussa alkoi tämä Kansainliiga B-taso, Niin niihän lähdettiin vähän silleen, että joo, että nyt lähdetään kehittämään omaa peliä, että voidaan vaikka vähän kokeillakin jotain ja näin, että yritetään saada niin kuin parasta mahdollista irti sitten kisoja varten. Niin jotenkin siinä oli sille ehkä, totta kai kun katsoi rankingia ja muuta, niin kyllähän Suomen olisi sen lohko pitänyt niin kuin voittaa. Mutta heti ekasta pelistä lähtien, niin se oli ihan niin kuin jäätävää tarpomista ja sellaista nihkeetä, vaikeeta. Siinä oli sellaisia tosi nihkeitä voittoja Unkarista, 1-0 voitto pilkuilla. Niitä Valko-Venäjä-pelejä ei näytetty missään, ne pelattiin suljetuin ovin. Siinä oli kaikkea todella tällaista...
Ankeeta.
Se oli todella ankeeta. Ja sitten siihen vielä kaiken jotenkin kirsikkana kakun päälle semmoinen aika huonommakunen kirsikka oli se, että paluu Olympiastadionille vikapeli Serbia vastaan voitolla olisi noussut A-liigaa 1-0 johdosta sitten ihan peli viime hetkellä Serbia tasoittaa 1-1. Niin jotenkin se oli niin iso jotenkin pettymys ja vaikka Marko Saloranta sitä paljon jo puhui, että eivät ole helppoja vastustajia ja nämä vastustajat täältä nostavat tasoaan, mutta kyllä toi lohko olisi pitänyt voittaa ihan ehdottomasti, koska nyt kävi näin, että kun tuli Tanska vastaan tässä vaiheessa, niin Tanska oli melkein noista pahin mahdollinen vastustaja, kun mahdollisuudet oli saada arvonnassa vastaan Tanska, Itävalta, Islanti, Belgia. Niin kyllä Tanska tässä on se pahin, että silleen nyt varmaan ei voi syyttää huonoa tuuria, koska kaikki hyvä tuuri käytettiin siihen EM-kisojen lohkoarvontaan, että sai parhaan mahdollisen lohko ikinä. Mutta se oli kyllä, se Serbian maali kävi tosi kalliiksi, mikä siellä Olympiastadionilla tuli.
Mutta ehkä justiinsa toi, että me lähdetään otteluun, mistä ei riitä esimerkiksi tasapeli tuommoisessa lohkossa, vaan se on niinku pakko olla voitto, jotta niinku noustaan sinne A-liigaan. Ja sitten ehkä mun mielestä niinku muutamalle, jos mietitään EM-kisoja, mietitään tätä Nations Leaguea, niin no, Serbia vastaan viimeinen 10 minuuttia tavallaan hävitään se voitto siitä pelistä. EM-kisoissa Norjaa vastaan viimeinen 10 minuuttia. Tavallaan hävitään se peli. Sveitsiin vastaan EM-kisoissa ratkaisevassa paikassa viimeiset 10 minuuttia, niin hävitään se peli. Niin.
Musta nämä on hyviä huomioita. Mä oon itse sitä mieltä, että Marko Saloranta on ihan hyvä valmentaja jatkamaan tässä pestissä. Tai ei ole, mun mielestä ei ole mitään silleen takeita, että vaihtamalla paranisi. Ei ole sellaisesta. Niin kuin, että mun mielestä Marko Saloranta on hyvä mies jatkaa tätä valmennusta. Ja silti tässä on nyt, niin kuin tekin olette käynyt läpi, niin tässä on vähän se ongelma, että tässä on nyt kaksi oikeasti ihan selkeitä epäonnistumista alle. Epäonnistuminen kansojen liigassa nyt on ilmiselvä. Mut EM-kisat, sinnehän asotettiin se tavoite, että lohkosta mennään jatkoon ja menestytään siellä.
Ja se oli omissa käsissä ja vikas pelissä.
Jep, ja tähän tavoitteeseen ei päästy, mutta et ehkä siinä on sitten mua vähän ärsyttää se, että musta on tosi hyvä, että tavoitteet on korkealla ja ne asetetaan sinne. Et se on, ja
sit, olla.
Et, just näin, että jos halutaan kehittyä, niin näin sen pitää olla. Mutta sitten tällaisen pettymyksen hetkellä, niin kyllä mua pikkasen ärsyttää. Ja tämä ei ole nyt todellakaan niin kuin vain Marko Saloranta, vaan on suomalaisessa jalkapallossa ollut muitakin päävalmentajia, jotka tavallaan asettaa korkeille tavoitteet ja sitten niihin ei päästä. Niin sitten alkaa semmoinen selitys, että no kukaan muu ei uskonut meihin. No piru viekö kyllä, jos jonkun pitää uskoa, niin se on se joukkue, mikä uskoo. Mutta aina on se sitten niinku selitys, että vaikka sanotaan, että on pettymys, että ei voida vaikka myöntää sitä, että ei, tämä oli nyt, emme päässeet tavoitteeseen, tämä oli epäonnistuminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää katsoa meidän toimintaa hyvin tarkasti. Mun mielestä se olisi kiva, että joku päävalmentaja sanoisi tämän ulos, koska nyt on niinku, mulla on vähän semmoinen olo, että ikään kuin mä tulisin johonkin mökkiin ja yllätän siellä sen maajoukkueen päävalmentaja, joka on siellä harjan kanssa ja sitten se nostaa sitä maton reunaa ja kysyy, että mikä tavoite? Että se tavoite asetetaan, mutta sitten kun siihen ei päästä, niin sitten se tavoite ns. Unohdetaan tai vedetään sinne matoalle. Sellainen tunne mulla on. Ja mä ymmärrän, että se EM-kisojen pelin jälkeen se pettymys oli niin valtava, että ei siinä sitä ehkä pystykään käsittelemään kauhean järkevästi.
Joo, ja sitten just tämä, että kun on tullut, otankin tähän just mitä Essi sanoi, että näitä viime hetken sen pelin 15 minuutin aikana tapahtuneita ratkaisevia tilanteita, mitkä on ratkaissut sen pelin ja ei Suomelle suotuisaksi, niin tästä oli puhuttu esimerkiksi paljon siellä, kun EM-kisoista tehdään aina näitä teknisiä raportteja. Niin nyt se tekninen raportti on tehty ja julkaistu ja siellä julkistustilaisuudessa oli vaikka puhuttu paljon tästä kisojen viimeisestä 15 minuutista, että pelit paljon ratkeavat siellä ja kyse ei ole siis siitä, Että totta kai siitä se on niinku aika loogista, että ne ratkee jo, että pelaajat on väsyneitä ja bla bla bla, mutta itse asiassa pelaajat on paremmassa kunnossa kuin ikinä ennen. Se oli myös huomattu näistä kisoista, että kuntotaso ja tämmöinen niinku räjähtävyys ja nopeus ja niinku high intensity run, korkean intensity juokset ovat vaan nousee koko ajan. Mutta se pelin 15 minuuttia on se, missä ne pelaajat, joiden niin kuin pää kestää sitä, niin nousevat tosi isoon arvoon. Ja kun noita tilanteita on tosi vaikea harjoitella naisten pelaamassa jalkapallossa, kun miettii, että kuinka moni pelaa oikeasti liigoissaan niin kuin 40 000 ihmisen edessä, kauhea meteli, kauhea paine, niin ei suurin osa ei pelaa noista pelaista niin kuin joka viikko tollaisia pelejä, ei naisten tasolla vielä. Niin tota on tosi vaikea päästä harjoittelemaan. Sitten ensinnäkin turnaustilannetta ei pääse harjoittelemaan missään muussa kuin arvokisoissa. Ja sitten se, että näitä pelaajia, ketä Suomelta löytyi, niin no Natalia Kuikka. Ampumaan pilkkua sellaisessa tilanteessa, tosi kovassa tilassa. Siellä on niin kuin hirveä meteli ja Sveitsin niin kuin emäntämaan kotistadion, niin ampumaan ja pilkku sisään. Mutta tämäkin tässä se vaikeus myös siellä tulee, että mikä siinä on se vaikeaa myös se henkinen paine on se, että kun se rooli vaihtuu. Suomi oli ensin jahtaaja, oli pakko tehdä maali. Sitten sen jälkeen Suomesta tuli tosi nopeasti, oli tosi vähän pelin jäljellä, niin heistä tuli niinku tavallaan se puolusta, että puolusta tätä niinku voittoa nytte. Ja sitten se kääntyi niinku ihan alle 10 minuutissa taas jahtaajaksi ja on tosi vähän aikaa jäljellä. Niin nämä on niinku, miksi ne pelit ratkeaa, on se, että kenen joukkueen se pakka kestää ja pää kestää sitä, että se pitää se viimeinen 15 minuuttia handlata tuossa paineessa. Niin nämä on niinku ehkä just mitä Essi nosti näitä esimerkkejä. Niin on, ja tosi, niinku, että nämä olisi tosi tärkeitä hoitaa nämä pelit. Ja nyt kun puhuin just Natalia Kuikasta, niin vaikka hän on nyt tästä joukosta pois helmareista, ei pääse nyt näihin peleihin osallistumaan loukkaantumisen takia, niin hän on yksi niistä, kenen pää oikeasti kestäisi. Niin se on myös huolestuttavaa.
Joo, hei hyvä, kun nyt tuli Natalia Kuikka esiin, on yksi näistä, joka ei ole mukana. Eli käydään vähän tätä Suomen joukkuetta tähän Tanska-otteluun läpi, koska muutoksia on tullut jonkin verran. Sellaista ennäs luonnollista poistumista on myös ollut, mutta ja loukkaantumisia ja niin edespäin. Mutta tuota, noin maalivarit, koska sielläkin on hyvin eri nimet kuin oli EM-kisoissa. Nyt siellä on Anna Koivunen, Milla-Mai Majasaari sekä Katriina Talaslahti, tämä kolmikko. Ja Tinna-Riikka Korpela päätti menestyksekkään upean maajoukkueuransa. Kiitoksia Tinnille.
Kiitos Tinni. Hattu nousee tosi korkealle täällä.
Kyllä. Ehkä palataan Tinniin jossain vaiheessa tätä podcastia vielä myöhemmin. Hänestä ehkä jotain sanottavaa. Niin, mutta mennään näihin kolmeen maalivahtiin. Anna Koivunen pelasi EM-kisoissa. Hyvät kisat. Onko Koivunen tässä teidän mielestä ihan selkeä ykkönen?
On, joo. Mun mielestä on.
Et nyt on niinku, tosi erilainen tilanne kuin kisoihin lähdettäessä, kun oli jopa semmoinen tilanne, että kun siellä oli Korpela, Tamminen, Koivunen, niin ennen kisojakin oli vielä se, että kuka näistä on se ykkönen. Ja paljon siitä puhuttiinkin Ylen lähetyksissä ja muuallakin, että Suomella on maalivahtitilanne semmoinen, että kuka tahansa voisi pelata. Niin nyt tämä on kyllä kääntynyt aivan erilaiseksi, että nyt on niinku selkeä ykkösveska ja se on kyllä Anna Koivunen.
Ja se oli ehkä Anna Koivusen myös... Mä mietin mun sanoja, mutta siis ehkä onni, että siellä oli jotain häikkää. Tinna-Riikka Korpelalla oli jotain flunssan poikasta. Ja
pientä loukkaantumista.
Niin, tämmöistä. Ja no, Anna Tammisen tilanteesta en ihan täysin tiedä siinä vaiheessa niin kuin näin. Mutta että Anna Koivunen tavallaan, se meni helpoksi valinta tehdä se niin kuin valmennusjohdollekin ja maalivahtivalmentajalle, että okei, Anna aloittaa. Mutta se tapa, millä hän lunasti sen paikan, niin musta tuntuu, että se oli semmoinen viimeinkin
joo
hetki.
Raikas tuulahdus myös.
Kyllä, mä olin silleen, että viimeinkin hän pääsee oikeaan paikkaan, niin kuin oikeasti kovaan peliin, semmoiseen, missä ihan oikeasti mitataan ja miten hoiti sen. Ai että... Ja vielä niin kuin, mikäs se oli se tilanne, hoiteli siellä sivurajalla jotain
niin,
tilanne.
Ja se kulma, siis, Norja-pelin loppu, oliko se, kun se kikkaili siellä kulman jälkeen.
Joo, just näin. Mutta siis sitten kun me puhutaan siitä, että kenen pää kestää, niin jos on Natalia Kuikka, niin mä oon sanonut tätä koko ajan, kun Anna Koivunen on ollut mukana helmareissa, niin siinä on myös toinen pelaaja, jonka pää kestää. Se kestää, musta tuntuu välillä, että mitä vaan. Että totta kai siellä on nämä tietyt tunteet, että pelin jälkeen saattaa itkeä, jos, tai olla tosi harmissaan, jos tulee jotain mokaamista. Mutta se on näin, että eteenpäin mennään ja se pää kestää.
Joo, ja sitten siinähän ennen kisoja niin Suomen kenraaliharjoitus oli Hollantia vastaan 2 peliä ja se, mikä televisioitiin, mikä sitten päättyi Hollannin 2-1 voittoon, niin siinä Vivienne Miedema teki esimerkiksi 1,5 tuntiin 2 maalia, ne molemmat maalit oli sellaisia, että siinä
Anna Koivusella oli sormensa vähän huonolla tavalla pelissä.
Oli kyllä, koko puolustuksen näin. Hirveätä sekoilua, niin ottelun jälkeen siinä Ylen haastattelussa, niin Anna Koivunen tulee siihen, että otan täyden vastuun. Otan tämän vastuun itselleni, eikä hänen olisi tarvinnut täyttä vastuuta ottaa, koska siinä oli kyllä ihan myös puolustuslinjalla ihan yhtä pahaa sekoilua. Niin hän tuli siihen, että otan vastuun ja sitten siitä, miten hän niinku, sitten ihan tosi lyhyessä ajassa keräsi itses ja sitten sen jälkeen EM-avaukseen Sveitsiä vastaan ja muutenkin pelaamaan EM-kisoihin, niin kuin tavallaan, että pystyy jättämään sen taakseen, koska hän on se, että mokia tulee ja se jää tonne.
Mutta tässä on mun mielestä tosi tärkeä huomio Hannalta, että kun Anna Koivunen tulee ottaa vastuun näistä, tämä oli mummo, kun mun olisi pitänyt hoitaa nämä paremmin, niin mitä tapahtuu itse asiassa niistä kahdesta tilanteesta? Ei sitten enää puhuttu hirveästi sen jälkeen, että jos ei olisi kukaan tullut ottaa vastuuta, niin todennäköisesti sitä keskustelua olisi syntynyt enemmän ehkä
niin,
joukkuehenkin sisällä.
Niin, että linja ja näin, mutta niin. Ne jäi siihen, että niin. Okei, että jätetään ne sinne. Joo. Hyvä pointti.
Mutta siis varmaan kun tätä jalkapalloilullisesti ihan mietitään, niin Katriina Talaslahti Ranskan liigassa Dijonissa pelaa, viime kausi oli vahva ja onhan paperilla siis, kun me katsotaan tätä nimenomaan sen jalkapallon kautta, niin Talaslahden paikkahan on tuolla Helmareissa. Että taso on tällä hetkellä, pelaa korkeimmalla tasolla parhaimmassa seurassa, missä kukaan toinen maalivahti pelaa. Että ja on vielä sellainen, joka saa vastuuta. Että kyllä mä ymmärrän hyvin, miksi on nyt mukana. Ja niin olisi voinut olla aikaisemmin. Olihan toki silloin EM-kisoissa, niissä koronakisoissa oli silloin ja pelasikin Saksaa vastaan.
Joo. Viimeisen peli.
Joo, mun mielestä ehdottomasti niin kuin totta kai Talaslahti on tuossa mukana, varsinkin nyt tämmöisessä tilanteessa, kun Tinni on jäänyt pois ja sitten niin kuin sinne tulee tavallaan yksi paikka lisää ottaa niitä veskareita, niin joo, Talaslahti kuuluu kyllä siihen, mistä mun mielestä siihen puuliin, mistä niin kuin ensimmäisenä näitä maalivahteja tuonne leireille valitaan ja sitten jos miettii tavallaan sitä, että missä seuroissa on kuitenkin sitten jo ollut, niin tosi nuorena on lähtenyt. On ollut Bayern Münchenissä, on ollut Lyonissa. No aina voidaan puhua, että pelasko siellä Lyonissa. No varmaan yhdellä kädellä pystyy laskemaan ne ottelut, missä on pelannut. En tiedä, onko kuinka monta kilpailullista siinäkään. Mutta onhan se ympäristö, missä hän on saanut niin kuin tosi tosi monta vuotta olla, niin kyllähän se kehittää myös sitä ammattimaisuutta ja sitä.
Niin tuommoinen ympäristö on tosi hyvä olla tavallaan kakkos- tai kolmosveskarina.
Joo, niinpä. Ja sitten, että mitä kaikkea näkee ja niin kuin nyt musta tuntuu, että hänellä on menossa tuon Dijonissa semmoinen niin kuin ajanjakso, että nyt hän niin kuin lunastaa sitä aikaisemmin, niin aikaisempiin Bayern Müncheniin ja Lyonin vuosiin jotenkin, että nyt se niin kuin tulee, pystyy konkretisoimaan sitä omaan pelaamiseensa.
On ja Suomessahan on niin kuin sekä naisten että miesten puolella todella hyvä maalivahtitilanne. Mm. Suomestahan tulee todella hyviä maalivahteja niin kuin prosentuaalisesti mun mielestä tosi paljon ja myös maalivahtivalmentajia. Että täällä maalivahtivalmennus on todella hyvää ja sitä arvostetaan myös ulkomailla sitä osaamista todella korkealle. Että mietitään vaikka Jyri Niemistä nyt Huuhkajien peräsimessä tai maalivahtivalmentajana millaisen urapolun hän on vaikka kulkenut ja nyt Huuhkajiin, mutta tosiaankin Talaslahti on kauan ollut jo semmoisena nimenä, että hän on ollut näissä junnujen kisoissa, on ollut yksissä aikuisten arvokisoissa, pelannut sielläkin, on ollut varmasti tuossa semmoinen tarkkailtava maalivahti, mutta nyt meillä on myös semmoinen tilanne, että meillä on 3 nuorehkoa maalivahtia tuossa valittavissa, joista kaikki ovat jo pidemmän aikaa pelanneet niin kuin kovissa sarjoissa, niin se on tosi hyvä merkki kyllä. Edelleen maalivahtitilanne on mun mielestä hyvä.
On joo, ja sitten mä nostan nyt silti, vaikka ei ole listallakaan, mutta ehkä niinku jossain vaiheessa mä olen odottellut, että missä vaiheessa se Sofia Manner saa, mutta ei ole enää niin nuori, on 28, mutta missä vaiheessa saisi mahdollisuuden, niin ehkä sekin vielä tulee.
Tiedä häntä. Joo, otetaan sitten vähän tuota puolustusta. Kuikka siis puuttuu ehdottomasti tämän joukkueen pelillinen johtohahmo. Ei vaan puolustuksen, vaan ihan koko joukkueen johtohahmo. Ja sehän on iso menetys. mä oon silti sitä mieltä, että vaikka kuikka puuttuu, joo, ei ole samantasoisia korvaajia. Ei tietenkään, mutta käytännössähän samantasoisia korvaajia ei ole suurin piirtein millään maalla. Niin kuin.
Niin.
Et, jos kuikan tasoisia toppareita haluttaisiin enemmän tai vaadittaisiin, niin mä veikkaan, että suurin piirtein jokainen maajoukkue vaatii itselleen. Mm-hmm. Et mun mielestä nuo korvaajat on niin kuin kelpo luokkaa ja uskoisin, että Nyström Tynnilä kaksikko on se, joka aloittaa, koska aika paljon pelastossa kuitenkin, kun kuikka oli silloin keväälläkin pois.
Jep, ja myös tosi hienoa nähdä myös Nanne Ruuskanen mukana nyt, että sen
niin.
Pienen nimisekoilun takia tuolla Serbiassa, kun oli väärä Ruuskanen rekisteröity pelaajaksi, niin ei päässyt siinä sitten, vaikka oli siis leirillä, niin ei päässyt sitä, oli kutsuttu leirillä, niin ei päässyt siinä siis näyttämään osaamista, mutta vahvaa kautta Djurgårdenissa, että Djurgårdenilla menee tosi hyvin Ruotsissa, että ja siellä siis, ja Koivusen joukkuekaverina siellä, niin ilo nähdä, että hän on myös mukana, ja muutenkin siis mun mielestä myös toppariosasto on vahva, ja ketä tästä nyt jää vaikka toppareita vielä poiskin, niin mun mielestä Sanni Ojanen esimerkiksi Vitsiössä Ruotsissa, niin tekee myös hyvää kautta, että pelannut paljon 90-vuotiaita ja näin, niin on, mun mielestä tämä on ihan hyvä tilanne.
Niin, Tiia Peltonenkin
Tanskassa pelaa. Tiia Peltonen Tanskassa ja Tanskan mestaruuksia voittaa.
Mutta eikö Saloranta sanonut, että on pulaa toppareista?
Joo, on.
Mutta mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että
no pulaa on niistä kuikan tasoisesti, niin, joo, mutta niin on kaikilla muillakin.
Niin on, kyllä, mutta muuten mä ajattelin, että toi Suomen keskuspuolustus, niin kyllä se on aika hyvin jotenkin, se on aika hyvällä tolalla, joo. Koska sitten me mietitään myös Maaria Ruuttia, okei, pelaa kansallisessa liigassa, mutta on pelannut helvetin hyvän kauden, anteeksi kirosana. on pelannut tosi hyvän kauden.
Ja oli tosi vahva niissä HJK:n europeleissä
esimerkiksi. Oli, ja kuitenkin sitten, että on niinku kokenut, ja mun mielestä niinku näissä peleissä nimenomaan, että nyt voi valita tuosta oikeastaan mun mielestä Nyström, Tynnilä, Ruut, jolla muutama maaottelu nyt alla, niin voi aika lepposin mieli mun mielestä valita siitä sitä avaavaa kokoonpanoa, että mitä haluaa tuoda siihen peliin. Ruut, molempi jalkainen, loistavat pitkät avaukset, samoin Tynnillä. Eeva Nyström pelaa loistavasti niin kuin just eteenpäin, puolustaa ja avaa peliä molemmilla jaloilla yhtä lailla, mutta ehkä hän on erikoistunut mun mielestä ennen kaikkea siihen, että pystyy pelaamaan niitä maata pitkin pitkiä syöttöjä, jopa niin kuin ihan siis hyökkääjälle jalkaa asti, että on siinä erittäin hyvä. Että kyllä mun mielestä tuo niin kuin tilanne on aika kiva.
On, ja siellä itse asiassa siellä kisojen tekniikan raportissa oli nostettu, että Eeva Nyström olisiko ollut, että oli top 3 siellä onnistuneissa syötöissä, niin kertoo hänestä tosi paljon, niin kuin, että syöttöprosentti on tosi korkea.
Totta. Katsotaan vähän laitapakkeja. No Emma Koivisto tuossa Suomen ryhmityksessä avannee siellä oikealla. Se on se hänen valtakuntansa, niin kuin ollaan puhuttu, mutta sitten vasemmalle Nea Lehtola, Brannin pelaaja vaihtoehtona, mutta onhan tos Emmi Sireeninkin seurasiirrossa, se oli varmaan tällainen ehkä sitten kuitenkin positiivisin seurasiirto, mikä tässä tapahtui. Että,
merkkaisin niin kuin plussalla.
Joo, niin kuin Dijonin Ranskan liigaan pelaamaan, niin onhan Emmi Sireenkin sellainen vaihtoehto sinne vasemmalle. Ja Julia Tunturikin on nyt joukkueessa mukana, mutta en usko, että avauksesta ainakaan Tunturin nimeä löytyy.
Joo, Emmi Sireenillä 0 minuuttia kisoissa. Toisaalta ei mitenkään ehkä ollut yllätys, ettei pelannut, koska laitapakkiosasto on niin ollut myöskin varma ja vakuuttava, että siellä Tynnilläkin, joka on siellä laitapakin tontilla pelannut, niin Tynnillä, Lehtola, Koivisto, kaikki menee kyllä ennen Emmi Sireeniä, mutta Saloranta ihan nosti nimellä tämän Emmi Sireenin siirron, että niin kuin, että vähän niin kuin, että osakkeet ovat nousseet myös tämän siirron myötä. Ja sitten Julia Tunturin paluu maajoukkoiseen sitten vuoden 2022 silloin viimeksi.
Taisi olla silloin muuten Hollanti suljetuin ovin pelatussa ottelussa.
Ja on ollut. Eiku, joo, niin, anteeksi. Niin tässä nyt oli Julia Tunturi.
Mutta sitähän ei tavallaan pelattu, kun ei kukaan sitä nähnyt.
Kutsuttiin varapelaajana vielä sinne, mutta viimeksi kun on ollut maajoukkue mukana ennen näitä EM-kisojen valmistavaa Hollanti-otteluita, niin 2022. Mutta vahvaa kautta pelaa Vitsiössä 90 laitapakin paikallaan. Varma, vakuuttava, kokenut, pitkään ollut jo ulkomailla Ruotsissa ja Tanskassa ja molempi jalkainen, vasen jalkainen niin kuin alun perin, mutta molempi jalkainen hyvä pelaaja, että että mielenkiintoista nähdä.
Ja just ehkä toi, kun Salorantakin harmitteli, että pelaajat ei pelaa niin paljon 90, niin tässä on yksi pelaaja, joka pelaa ne 90.
Joo, koko ajan, kyllä.
Ihan jatkuvalla syötellä, että on tuolla 1,83 minuuttia elokuun loppupuolella, mutta siis muuten niin kuin 90, että on varmasti niin kuin myös pelikunnossa, ihan 90 pelikunnossa.
Alright. Hei, se puolustukset. Mennään tuohon keskikenttään. Siellä nyt ei ole oikeastaan merkittäviä muutoksia. Näin voisi sanoa, että Alina Engman, Katarina Kosola, Vilma Koivisto, Evelina Summanen, Oona Siren, Olga Ahtinen, Ria Öling. No, Milja Kivirannan siihen voi vielä lisätä vielä viimeisenä siihen keskikentän kaartiin. Ja hän nyt se uusin nimi. Ehkä ei mitään sellaista tosi merkittävää ole tapahtunut kenenkään muun keskikenttäpelaajan tavallaan statuksessa maajoukkueen suhteen, mutta Kiviranta. Olihan se nyt vähän odotettava, että jossain vaiheessa nousee mukaan maajoukkueeseen. Se oli nyt tämä Tanska-peli sitten, mihin otettiin ensimmäisen kerran mukaan. Mitäs ajatuksia Kivirannan valinnasta?
Joo, mun mielestä Kiviranta pelasi upean kauden kansallisliigassa. Hänestä on paljon kiinnostusta myös ulkomailla, että voipi olla, että enää ei ensi kautta kansallisliigassa pelaa. Valittiin esimerkiksi Suomen Cupin parhaaksi pelaajaksi ja on pelannut varmaan ja vakuuttavaa pelaaja, joka pystyy itse tekemään maaleja, mutta myös tekemään niitä maalipaikkoja muille 19-vuotias. Niin hienoa nähdä hänet mukana, mutta tämä Milja Kivirannan valinta siis mietin vaan silleen, että nyt kun tämmöinen nuori uusi pelaaja nousee, niin paljon kysymyksiä on herättänyt vaikka se, että vuotta nuorempi Olivia Ulenius, joka pelaa Djurgårdenissa ja on tällä hetkellä suomalaisista koko Dalmasvenskanin tehokkain pelaaja tehopisteiden valossa, niin Olivia Ulenius vielä U19-joukkueeseen. Ja kun Salorannalta tätä oltiin kysytty, että miksei Olivia Uleniusta vielä nähdä, vaikka nyt täällä naisten maajoukkueessa, niin vastaus oli, että kun ei ole selkeästi vaikka avauksen pelaajata, ei tule haastamaan avauksen paikkaa, niin ei sitten oteta. Mutta sitten Milja Kiviranta kuitenkin otetaan. Ikänsä puolesta ei tietenkään menisi enää siihen U19-joukkueeseen, mutta menisi vaikka sinne U23-maajoukkueeseen, mikä on tässä myöskin nyt nimetty. Niin sille oli ehkä pieni yllätys, että se meni näin päin, että Olivia Ulenius U19 ja Milja Kiviranta tässä joukkueessa, että...
Niin.
Oletko kiinni tähän Ulenius?
Todella, joo.
Ja sitten, no, ehkä sitten puhutaan kuitenkin pikkasen eri pelipaikan pelaajista. Mm. Että varmaan niin voi olla, että jos Kosolaa yrittää haastaa, niin siinä on aika paljon haastettavaa. Ja toisella laidalla ei hirveästi olekaan semmoista, että kun Suomen pelitapa on semmoinen, että siellä on sitten Emma Koivisto siellä laidalla enemmän. Ja sitten se on niin enemmän keskikenttäpelaa se oikean laidan NS-laituri. Niin joo, ymmärrän sinänsä, että sitten vielä 19-vuotiaisiin, mutta nehän ei ole kilpailullisia pelejä, mitä siellä Suomi pelaa.
Eerikkilässä
pelaa.
Ruotsia vastaan kaksi.
Harjoitusmaaottelua, voitte korjaa, jos on väärässä. Niin siitä näkökulmasta niin on vaikea tavallaan ehkä ajatella, että Uleniusta ei ole nostettu. Mutta sitten jos mietitään helmareita, niin... Milja Kivirantaa mä itse ajattelen semmoiselle paikalle, mitä Ria Öhlin jonkun verran on pelannut siinä kärjen kyllä alapuolella, ja Milja Kivirantahan on ollut siinä ihan tosi hyvä. Että jos siihen halutaan vaihtoehtoa Ria Öhlingiä haastamaan ehkä ja vähän toisenlaista niin kuin NS-10-pelaajaa, niin joo, sit ymmärrän täysin Milja Kivirannan valinnan tuohon maajoukkueeseen.
Ja vielä jo niin kuin viime kaudella, siis Kansasliigassa kausi 2024, Milja Kiviranta 18-vuotiaana, niin tehot 9+4.
Oli silloin jo tosi hyvä.
Oli silloin jo todella hyvä. Että tämä ei nyt ollut mikään semmoinen Milja Kivirannalta itse asiassa mikään läpimurtokausi.
Ei ollut mikään tykkikausi. Oli totta kai hyvä, mutta se oli jo sitä viime kaudella.
Kyllä, että se läpimurtokausi tuli mun mielestä sitten jo... viime kaudella, ja miksei ennen sitäkin silloin, kun 17-vuotiaana pelasi paljon pelejä ja teki 6 maalia silloinkin, niin se läpimurto on jo tehty, mutta nyt oli niinku selkeästi, kun katsoi vaikka Milja Kivirantaa niissä Hoikon europeleissä Vålerenga ja Fomketia vastaan, jotka olivat sitten niinku kovatasoisempia, mitä kansallisliigan matsit ovat, niin ihan erinomainen sielläkin, ja 90-vuotiaat pelasi molempiin otteluihin.
Mutta mulla on ehkä tähän, voisiko sanoa, case Uleniukseen nyt niinku se, ehkä se mun kysymys tässä on, että kun Marko Salorantakin sanoi, että vähän niin kuin, että Ulenius on niin kuin hyvin todennäköisesti iso osa helmareita tulevina vuosina ja jopa aika lähivuosina. Niin vähän tällainen kysymys, että onko Olivia Ulenius valmiimpi helmareihin sitten kun valitaan pelaamalla nyt nämä kaksi maaottelua Eerikkilässä alle 19-vuotiaiden joukkuessa vai olisiko se sitten ehkä valmiimpi olemalla mukana niin, nyt helmareissa tutustumassa ilmapiiriin ihan sama. Vaikka ei saisikaan minuutteja, mutta tässä on joku tämmöinen ehkä palloliittolainen ylijumalusajatus, että nämä nuorten maaottelut on ne, missä pelaajan suurin kehitys tapahtuu. Ja sehän on niin kuin ihan pötypuhetta, että ne pelaajat kehittyy siellä oman pään sisällä ja niin seurajoukkuissa. Tämä on ehkä, no sanotaan, että jos on 30 leiripäivää nuorten maajoukkueella, niin se on niin kuin, mitä se on, alle 10% kuitenkin koko vuoden päivistä. Eli se pääosa siitä kehityksestä tapahtuu siellä seuraajoukkueessa. Ja nämä tämmöiset Eerikkiläs pelattavat maaottelut Ruotsin alle 19-vuotiaille, niin ei, Uleniushan pelaa viikoittain paljon kovempia pelejä.
Joo, just näin. Mä olin just sanomassa samaa, että kyllä ne kovat pelit, kun sanotaan, että pitää nuorella saada kovia pelejä, niin kyllä ne tulee siellä seuraajoukkueessa ja siellä, missä ne pitää tullakin. Että sitten jos miettii Ruotsin U19 maajoukkuetta, niin ei kaikki pelaa kuitenkaan sitten Amalsvenskanissa, missä Ulenius itse pelaa.
Ja Olivia Ulenius valittiin 3 vuotta sitten, kun hän oli 15, niin Suomen Cupin finaalin parhaaksi pelaajaksi. Oli niin kuin täysin niin kuin pitelemätön sen ikäisenä jo Suomessa ja nyt sitten täksi kaudeksi siirtyi Djurgårdeniin. Kaikissa peleissä ollut kokoonpanossa, suurimmassa osassa avauksessa ja tehoja on tosi paljon tullut. Niin sitten kun Marko Saloranta on puhunut, että just tästä vähän, että toppareista on pulaa, mutta että maalinteko-ongelma ja sitten että eihän Suomessa, ei miehissä eikä naisissa, ei kasva mitenkään liikaa sellaisia kansainvälisen tason viimeistelijöitä ja hyökkääjiä. Että sehän, sitä on puhuttu tosi paljon, puhuttiin ennen kisoja, on puhuttu paljon helmareiden kohdalla, että hyökkäjät eivät seurajoukkoessaan saa hirveästi tehoja. Että Jutta Rantala oli niin kuin ilahduttava poikkeus Leicesterissä, meni tosi hyvin ja valittiin joukkueen vuoden pelaajaksi, mutta sitten nyt vuoden melkein ollut sivussa polioman takia nyt palaamassa takaisin ja viikonloppuna 90 ja maali London City Lionessin verkkoon ja kapissa teki maalin niin hienoa, ja että hän on palaamassa. Mutta tätäkin mä niin kuin mietin, että kun se on ääneen monta kertaa puhuttu, että on maalinteko-ongelma ja Saloranta on sitä itsekin puhunut ja että hyökkäjillä ei ole hirveästi tehoja omissa seurajoukkoissa, niin sitten meillä olisi tässä tämmöinen hyökkäävä pelaaja, joka tekee tehoja omassa seurajoukkoissa ja saa paljon vastuuta. Niin miksi niin kuin odottamaan, että mikä se oikea aika on, että helmareille on tulossa nyt ne 2 harjoitusottelua sitten loppuvuodesta, että ehkä ajatellaan, että siellä mukaan sitten tulee pelaamaan niin kuin toivottavasti sitten tai pelaa isoja minuutteja sitten siellä. Mutta tosiaankin toi, mitä Masa sanoit, se, että otettaisiin mukaan jo ja sitä tunnelmaa haistelemaan, niin olisi niin kuin kuulostaa hyvältä.
Niin, tämä on nyt taas tämmöinen tietenkin puhdas mutu, koska en ole kaikissa muissa maissa asunut, enkä voi niin kuin verrata sitä, mutta on mulla silti sellainen tunne, että me Suomessa täällä arvostetaan näiden nuorten maajoukkueiden, nimenomaan joukkueiden menestystä aika paljon enemmän kuin monessa muussa maassa arvostetaan, että no hyvänä osoituksena, että pikkuhuhka niin kuin ajo ohi valinnoissa tuossa kesän aikana, koska oli ne arvokisat ja sitten kun mä oon niin kuin mun rehellinen ja todella kylmä yksinkertaistettu mielipide, että eihän nuorten maajoukkueella ole oikeastaan mitään muuta virkaa. Ei mitään muuta virkaa kuin kehittää pelaajia A-maajoukkueiden käyttöön. Et, joo, on muitakin varmaan juttuja, mutta toi on se yksi ainoa ja tärkein ja loppujen lopuksi semmoinen asia, mikä mun papereissa ja kaiken muun edelleen.
Niin ja sitten mä mietin niin kuin vaikka EM-kisoja, että siellähän nähtiin näitä nuoria tähtiä. Aina niitä nähdään 17-vuotiaita, 18-vuotiaita ja Sveitsillä.
Niin muilta mailta siis.
Niin ja Sveitsillä oli
Sertenlaib esimerkiksi. Niin ja Sertenlaib vaikka
ja kirkkaimpana. Ja nyt Man Cityssä. Ja
niin kirkkaimpana tähtenä. Niin. Et joo, totta kai, että he on Man Cityn ja he on Barcelonan niin kuin pelaajia, että totta kai he on myös niin kuin senkin takia isoista rajoja, mutta kun ei Suomessa ole yhtään Man Cityn pelaajaa, yhtään Barcelonan pelaajaa, että tämä on, niin kuin, tämä on sitä kirkkainta tähteä, mitä Mut Suomesta
Ulenius on käynyt Barcelonan
kyllä.
Organisaation tutustumassa.
Niin, mutta tämä onkin, kun tavallaan puhutaan, että nythän Suomen maajoukkue kautetaan pelaajalistaa, niin ollaan tilanteessa, että Suomella on pelaajia huippusarjoissa. Nyt on 9 pelaajaa tästäkin ryhmästä, niin top 4 sarjoissa, eli Espanja, Ranska, Englanti, Saksa. Ja
naisissa
tämä on
lista siellä?
Joo, ja siis tämähän on niinku selkeä top 4, ei ole mitään top 5. Italia on näitä sarjoja vielä selvästi jäljessä, eli on top 4 maailmassa tai Euroopassa nämä sarjat. Mutta sitten tulee ehkä se ongelma, että meillä ei ole yhtään oikeasti huippupelaajaa huippuseurassa. Eli meillä on pelaajia huippusarjoissa, mutta kukaan ei pelaa siellä niinku mestaruudesta taistelevassa joukkueessa. Ja kukaan ei itse asiassa, ehkä Evelina Summanen on tällainen kiikun kaakun, että onko NS, meneekö vielä tähtikategorian pelaajaan VSL:ssä? Ei välttämättä jonkun perässä ehkä.
Kanto nyt Tottenhamissa kapteenin nauhaa, että on jo sellaisessa roolissa jo nyt siellä Tottenhamissa, että pelaaja on vastuunkantaja nyt kapteenin nauhaa käteen, niin niin kuin munkin mielestä silleen kiikun kaakun. Mutta toi, että esimerkiksi kun Sveitsinhän FIFA-ranking oli alempi kuin Suomen muutaman pykälä silloin kisoissa, niin sitten kun laittoi paperilla niin kuin vierekkäin Suomen ja Sveitsin nämä niin kuin rosterit, niin siellähän Sveitsiltä nousi näitä huippupelää huippusarjasta, mitä tässä just mainittiin, just esimerkiksi Sartalaip ja muut, ketkä on Man Cityssä ja Barcelonassa. Niin se, että nyt kyllä, mitä Salorantakin on sanonut, että yhtään ei sellaista löydy. Ja se on, ja kaikki, jotka vaikka pelaa nyt tuolla Superliigassa, eli Englannin pääsarjaa siis, niin pelaavat kaikki niissä viime kauden häntä joukkoissa esimerkiksi.
Niin, se on totta. Mutta mennään sitten ihan hyökkäjiin kokonaisuudessaan. Sanni Franssi, Linda Sellström, Jutta Rantala, Oona Sevenius, Lotta Lindström. Toi on se, no Ria Öling, anteeksi joo, se oli siellä keskikentällä jo. Mutta siis nämä viisi on niitä NS-selkeimpiä ysipaikan pelaajia Suomelta. Ja Linda Sellström, kerrotaan se, että maanantaina nauhoitetaan tätä. Linda Sellström kertonut sen, että tiistaina kello 15.15, eli saman aikaan suurin piirtein kuin tämä jakso tulee ulos, niin Linda Sellström pitää tiedotustilaisuuden, ja ei nyt ole ainakaan sellainen kauhean kaukainen ajatus, jos kertoisi siitä, että ura päättyy. Se olisi ainakin oma hyvä arvaukseni tässä vaiheessa Suomen kaikkien aikojen maalin tekijälle. Mutta käydään vähän tuota hyökkäystäkin läpi vielä. Joo. Ketkä siellä on niin kuin teidän mielestä se avaava pari, jos kärkiparilla pelataan?
No, kyllä mä luulen, että kun nyt vielä se Linda Sellström sinne avaukseen liukuu.
Tehnyt muuten nyt maalejakin seuraajan.
No just näin. Ja kyllä. Just
3+2 kupissa.
Ja sitten jos mietitään tämän pelin kuvaa, niin sinne tarvitaan ainakin aloitukseen tietynlaista kokemusta, mitä häneltä kyllä sitten löytyy. Mutta sitten se toinen hyökkääjä siihen, niin on mun mielestä aika iso kysymys, jos mietitään. Niin, no, Oona Sevenius, aina mielenkiintoinen pelaaja. Vaihtanut nyt VSL 2, eli toiselle sarjatasolle Englantiin Newcastlen riveihin. Ja Newcastle ei tällä hetkellä ole itse asiassa ihan kärkipäässä tuolla VSL 2, mutta teki kisois upean maalin Norjaa vastaan. On semmoinen pelaaja, että jos sä laitat hänet kentällä, niin hän on niinku, tai siis on jotenkin niinku, hänestä huokuu se, että aina kun pelataan, niin se on vaan niin siistiä. Ja nyt itse asiassa 75 minuuttia Man City vastaan liigakapissa Englannissa. Okei, joo, he väänsivät sen sitten pilkuille 3-3 ja pilkuilta sitten tippui Man City vastaan niinku liigakapin jatkosta. Et joo, siinä on mun mielestä niinku erittäin potentiaalinen vaihtoehto. Mä sanoisin Sanni Franssin heti siihen toiseksi hyökkääjäksi, mutta London City Lionessissa ei ihan hirveästi minuutteja, valitettavasti.
Mä toivon, nyt tuli kapissa 90 viikonloppuna.
Joo, mutta joo. Niin kuin kautta linjaa, niin ei ehkä ihan niin paljon kuin lähti ehkä odottamaan. Mutta tässä on varmaan käynyt myöskin sillä tavalla, että kun Sanni Franssi on sainannut London City Lionessiin, ihan huikea siirto, mä oon tosi onnellinen hänen puolestaan, että lähti sinne. Niin sen jälkeen niitä tuli kuin liukuhihnalla.
Joo, pikku kilpavarustelu sieltä.
Joo, mä olin silleen,
joka päivä, kun avasi jonkun Instagramin tai median, niin siellä on uusi siirtopommi tippunut London City Lionessiin.
Mutta sitten taas saman seuran Lotta Lindström loukkaantumisen ACL-vamman jälkeen nyt London City Lionessissa, niin tullut, tai jotenkin sama tilanne kuin Franssilla, mutta silti tullut niinku, tai silti niinku tuntuu enemmän, että hänellä niinku se tilanne on henkisesti parempi kuin Franssilla. Et minuutit on aika lailla jopa saman verran kuin Franssilla, mutta sitten, että hän tulee loukkaantumisesta. Kaikki minuutit, mitkä hän saa, on pelkkää voittoa, niin jotenkin sitten, jos lähdetään näitä henkisiä ominaisuuksia niin jotenkin punnitsemaan, niin siinä vaiheessa varmaan Lotta Lindström itse asiassa menee vähän edelle.
Joo, ja sitten mä en tiedä, jos mä saisin aina euron, kun puhutaan siitä, että koska Jutta Rantala pääsee takaisin, tai kun puhutaan Jutta Rantalan tärkeydestä, niin
olisit miljonääri.
Joo, mutta tosiaankin Jutta Rantalalla pitkä ja venynyt kuntoutusjakso polven kierukkavammasta. piti olla ihan muutaman kuukauden juttu ja venyikin lähes vuoden mittaiseksi. Oli kisoissa mukana pienet minuutit, ei hirveästi niin kuin saanut aikaiseksi, mutta se oli myös sitä, että tuli niissä pelien loppupäässä kentällä, niin ei ole ehkä yllätyskään, että jos tulet pitkästä loukkaantumisesta, pelaat niitä viimeisiä minuutteja, että ei sitten ihan hirveästi voikaan mikään sateentekijä olla.
Eikä ole välttämättä profiililtaan semmoinen vaihdosta tuleva. Mun mielestä ehkä enemmänkin semmoinen 90.
Joo, mutta nyt kuukauden sisään 290 kapissa. Ja nyt oli siis, nyt kun tätä maanantaina nauhoitetaan, niin eilen oli peli tätä London City Lionessia vastaan, jossa Franssi...
Sunnuntaina siis.
Kyllä. niin London City Lionessia vastaan, niin Jutta Rantala teki otteluvoitto maalin Leicesterille. 1-0 voittivat sen ja 90 siinä. Niin oli kyllä todella iloinen uutinen ja että on pelannut myös jonkun verran Superliigassa, mutta ei vielä sitä statusta avauksen pelaaja, joka tekee eniten tehoja, mutta tulossa takaisin. Mm-hmm. Niin nyt myös herää se kysymys, että onko Jutta Rantala nyt jo siinä kunnossa, että voisi pelata enemmän näissä tanskapeleissä. Mitä pelasi sitten kisoissa?
Joo, mutta seurasiirtona siis Franssi tonne London City Lionessiin.
Plussalla täällä myös.
Joo, mutta sitten kyllä mä haluan ehkä vähän puhua tuosta Oona Seveniuksen siirrosta Newcastle Unitediin.
Ja Anna Tammisen siirto myös.
Nimenomaan. Varsinkin sitten jotenkin siinä vaiheessa, kun tulee se ilmoitus, että Oona Seveniuksen on siinä Saudi-Arabian vihreässä paidassa ja Saudi-Arabian sponsori tuossa rintamuksessa, niin kyllä mun sydän siis itki verta siinä vaiheessa, että tässä on kuitenkin puhuttu aika paljon Glenn Kamaran siirrosta silloin Saudi-Arabiaan. No, Rosalappi Seppälä lähti Saudi-Arabiaan aamajoukkueeseen. Joo, tämä ei ole varmaan ihan sama, mutta totuushan on se, että Newcastlein omistaa Saudi-Arabia. Ja sillä tavalla, kun tiedän, minkälaista urheilupesua Saudi-Arabia tekee, niin kyllä Oona Sevenius on osa tätä urheilupesua ja on myös niin kuin mannekiinina tavallaan tässä toimimassa. Tämä on tämmöinen asia, mikä oikeasti mua ärsyttää aika paljon, koska Saudi-Arabiassa ihmisoikeudet ei ole kohdillaan, ei ollenkaan. Ja mun mielestä ihmisoikeudet on kuitenkin universaaleja asia. Että
kyllä.
Joku voi olla sitä mieltä, että mä oon liian humaani, kukkahattu setä, tai kukkahattu setä mies jopa. Niin, mut joka tapauksessa sille, että tästä on puhuttu aika vähän, mutta en mä itse siirtoa, varsinkin kun Newcastle pelaa siellä Englannin toisella tasolla. Ja ymmärrän sen, että Oona Seveniuksen piti päästä Rosengårdista pois, kuten tämä kaus on näyttänyt, että siellä on niinku ollut vaikeaa. Että sinällään sieltä pois pääseminen oli ihan hyvä asia, mutta en mä nyt järin iloinen ole siitä, missä seurassa Oona Sevenius tällä
hetkellä. Ja Anna Tamminen.
Joo. Niin. Mitäs tuohon nyt sanoisi? Mä oon samaa mieltä tästä ihmisoikeusasiasta ja näin, mutta sitten... Ja toinen näkökulma on se, että sitten on niin kuin varmaan Newcastle sitten niin kuin ihan puhtaasti sieltä pelaajan näkökulmasta niin varmaan lupailtu aika paljon siitä, että minkälaista se arki on ja tavoitteet varmasti nousta VSL:ään eli ylemmälle sarjatasolle. Et se on sitten varmaan ollut se, mikä sinne vetää aika vahvasti.
Joo, ja sitten mä oon niin kuin miettinyt myös sitä, että Oona Sevenius siirtyi siis tammikuussa tai talvella siirtyi Italiasta, pääsi Italian koirankopista pois ja pääsi siirtymään Rosengårdiin. Alku Rosengårdissa oli mahtava, teki paljon maaleja. Melkein siis lähes jokaisessa pelissä pre-seasonilla, missä pelasi, niin maaliverkot heilui. Murtautui avaukseen Rosengårdissa, jossa meni siis Rosengård viime vuoden Ruotsin mestari, mikä meni kyllä aika uusiksi. Sieltä lähti paljon pelaajia. Esimerkiksi Ria Öling lähti sieltä, mutta tilalle sitten sinne meni esimerkiksi Elli Pikkujämsä ja Oona Sevenius ja Anni Hartikainen sieltä löytyi jo ennestään. Rosengårdilla oli todella vaikea kausi, siis aivan mennyt niin kuin penkin alle. Että
no saattaa pudota.
Saattaa pudota ja viime vuoden mestari siis kyseessä. Mutta kuitenkin Oona Sevenius oli siellä avauksen pelaaja, pelasi paljon 90-vuotiaita tai ihan tällaisia niin kuin lähes 90-vuotiaita koko ajan. Okei, tehoja ei sitten enää kaudella tullut niin paljon, mutta se oli myös varmasti peilausta siitä, että miten koko joukkueella meni. Niin senkin takia ehkä tämä siirto oli pieni yllätys, kun se tapahtui kisojen jälkeen. Ja se, että kun siirtymä oli tonne Englannin kakkostasolle, missä toki julkaistiin justiinsa tämä, että siellä on nykyään minimipalkat VSL1:ssä tai VSL:ssä ja VSL2:ssa, että rahaa siellä on varmasti enemmän, mitä Ruotsissa riittyy todella paljon tuohon.
Mutta eikö se ole plus 23, tai siis yli 23-vuotiaiden pelaajien?
Ai mikä plus 23-vuotiaiden pelaajien?
Se minimipalkka.
Niin muuten. Oona Sevenys on vasta 21. Hyvä pointti.
Seniori, se on niin kuin NS-senioripelaajien.
Mutta kyllähän toi selkeästi.
Kyllä heilläkin on sitten joku systeemi siinä. Mutta on.
Ja kyllä toi selkeästi oli siis niin kuin rahallinen siirto, rahasiirto. Niin kuin Matti sanoi, että se mua niin kuin yllätti, kun hän on vielä noin nuori.
Niin.
Että Anna Tamminen, 31-vuotias, Hammarbyssä nähnyt ja kokenut kaiken ja voittanut kaiken mahdolliseen, pelannut europelejä ja valittu koko sarjan parhaaksi pelaajaksi. Näin. Ei voi niinku tietenkään mitenkään silleen, että tämä Anna Tammisen siirto olisi ollut sit jotenkin parempi tai siinä ei olisi ollut niin paljon tätä just saudirahaa pelissä. Mutta yllätti mut tämä Oona Sevenyksen siirto esimerkiksi sen takia, kun Crystal Palace tippui VSL:stä viime kauden päätteeksi, niin Millamai Majasaari ja Ria Öling molemmat lähtivät joukkueesta, koska eivät halunneet jäädä sinne niin kuin divariin. Ja sitten taas, että kaksi tällaista Anna Tamminen ollut vaihtoehtona Helmareille ykkösveskaksi jopa, ja Oona Sevenius on tehnyt tätä tuloaan, että olisiko hän se Linda Selströmin eläköityä maajoukkueesta pois, niin olisiko hän se sitten tuleva avaava, aina avaava hyökkääjä. Niin siksi tämä yllätti mua, että ei mennyt niin kuin plussan puolelle tämä siirto mun papereissa.
Niin, ja sitten kun nyt taas mainitsit Linda Selströmin nimen, niin nythän meillä on tilanne se, että meillä voi olla kärkiparina Selström Sevenius. Mm. Selström näistä se, joka muun muassa hyvin suoraan kritisoi sitä, mitä FIFA, minkälaisia sponsoreita oli MM-kisoissa, koska siellä oli saudi-arabialaisia sponsoreita.
Ja ottanut tosi laajasti kantaa.
Ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, yhdenmukaisuuteen,
vähän muuhun. Niin kuin Tinja-Riikka Korpelakin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kärkiparina pelaa siis pelaaja, joka jossain määrin edustaa Saudi-Arabiaa.
Kyllä.
Niin on se on silleen hyvin ristiriitainen tilanne kaiken kaikkiaan. Ja Sevenius ja Tamminen saa siirtyä just minne haluaa. Ja
kyllä.
Ei siinä mitään, se on heidän päätöksensä. Mutta hei, meillä alkaa aika loppua studioajasta.
Yllätys.
Ja sen takia meidän pitää ottaa vähän kiinni tuohon vastustajakin. Nyt me ollaan Suomen joukkue käyty aika pitkälti läpi, joten otetaan pieni sellainen lyhyt katsaus myös, mikä Tanskan tilanne on. Onko paperilla se on Suomea parempi jengi, mutta onko tässä palaa?
No on aina palaa. On palaa. Ja siis jos joskus on oikea aika iskeä Tanskan kimppuun, se on nyt. Kisat, pannukakku, aivan järkyttävä. Kaikki pelit hävis Puolalle sen viimeisen pelin. Ennen kisoja jo ilmoitettiin, että päävalmentaja Andre Jäglert, Suomessakin tuttu entinen Helmarietten koutsi, niin hänen erostaan tai miten se voisi sanoa, hänen niin kuin valmentajapistinsä päättymisestä ilmoitettiin jo ennen kisoja, että kuka se oli niin kuin jotenkin ehkä pieni erikoisuus jollain tavalla se, että ilmoitettiin, että Andre Jäglert vetää muuten nämä kisat ja sitten moikka, lähti Man Cityin. Niin nyt uusi valmentaja Jakob Mikkelsen tulee.
Minimurin jo.
Mikä?
Kuulemma minimurin jo.
Toivottavasti ei Suomeen vastaa vielä. Niin Norjan miesten pääsarjasta Hamkamista. Silleen niin kuin mielenkiintoista, että ehkä se minimurin jo kasvoi siellä. Mutta hän on kuitenkin valmentanut siis ihan kovin joukkueita. Odense, Hamkam ja Hammarbytä. Mutta hänellä on tosi vähän kokemusta naisten puolelta. Että tällainen, ja hän mylläsi tätä joukkuetta kyllä nyt aika lailla, että siellä on 9 uutta pelaajaa, eri pelaajaa kuin kisoista, eikä se nyt aina niin kuin kaikkea kerro, että joo, että eikä tässä ole mitään tällaista suurta sukupolvenvaihdosta tapahtumassa, eikä mitenkään haluta ravistella, mutta on se tätä joukkoa nyt myllännyt kuitenkin, ja ehkä eniten huomenta sai, että Katrine Veje, nykyinen AS Rooman pelaaja, joka siirtyi myöskin Crystal Palacesta pois, kun Crystal Palace tippui, niin tämmöinen todellinen konkari, 170 maaottelua Tanskan paidassa, pelasi kisoissa täydet minuutit kaikissa peleissä, paitsi yhdessä pelasi 85, niin hänet jätettiin nyt pois. Ja itse asiassa Veje avautui tästä aika suoraan Instagramissaan ja oli kirjoittanut niin kuin pitkän tekstin siitä, että uusi valmentaja ei häntä nyt valinnut ja on aivan heartbroken. Niin oli myös, en ole nähnyt ihan hirveästi tällaisia, että kun jotakuta ei valita maajoukkoisen, niin sitten omassa Instagramissaan siitä niin kuin avautuisi näinkin suuresti.
Joo, toi oli jännä. Ja siis Katerin Viejeh kirjoitetaan.
Anteeksi, miten se lausutaan?
Tanskalaista. Hei, mulla ei ole täällä nyt perunaa, ei kuumaa, ei kylmää, ei muutakaan, mutta taitaa olla niin kuin vae, miten okay. hänet lausutaan. Mutta tässä voi mennä ihan metsään, joten
Veje.
Niin, mutta joo, täällä jännä tämä Instagram-päivitys, että siinä oli taas kyllä mun mielestä ehkä tuli tällainen niin kuin pelaajan näkövinkkeli aika vahvasti, että hänhän siinä sanoi, että pelaan yhdessä Euroopan parhaassa joukkueessa.
Joo.
AS Rooma ja
sanoisin
näin, että juuri näin, että musta ei kuulosta, että jos Mestarien liigassa alkaa pelit silleen, että hävitikö 2-6 ja sen jälkeen 0-4, joo, Real Madrid Barcelona vastassa, mutta silti ei AS Rooma, ei ole Euroopan kirkkainta huippu. Jos me mennään sitten, no verrat, katso ne tuloksia vaikka. Veje oli ihan viennissä niissä EM-kisoissa.
Jup.
Kaikissa peleissä käytännössä. 34 vuotta ikää. Sitten siellä on niinku Sofie Svava, Lyonin pelaaja ja muita, jotka on nuorempia ja tällä hetkellä parempia. Toi avautuminen oli erikoinen Jeks, sen takia, niin. Että mun mielestä kaikki perusteet sille jättää sivuun niin oli.
Ja sitten esimerkiksi, että sitten kuitenkin, niinku, että Sanbe, joka pelaa Häkkenissä, ja sitten Boye, joka pelaa Hammarbyssä, niin he tekee paluun sitten 2023. Niin Mikkelsen oli myös siis kertonut tästä, että hän on hirveästi reissannut nyt ympäri Eurooppaa, käynyt katsomassa pelaajien treenejä, pelejä, tutustumassa olosuhteisiin, että hän on tehnyt niinku kotiläksynsä kyllä, ja mun mielestä on kyllä ihan niinku bare minimum, että teet kotiläksysi, mutta on lähes kaikki pelaajat tavannut kasvotusten, ei ihan jokaista, mutta lähes, niin hän oli sanonut, että on poissaoloja, on loukkaantumisia, mutta nämä 23 pelaajaa ovat parhaat tällä hetkellä näihin peleihin. Ja kun oli kysytty suoraan, että miksei Veje, miksei häntä valittu, niin hän sanoi, että siinä oli hänen edessään jonossa parempia pelaajia. Että niin. Ei tällä hetkellä ole se, että tohon mahtuu tohon ryhmään.
Joo, ja Mikkelsen hän on tälleen vähän niin kuin tunnettu siitä taktisesta silmästään, että siellä on varmasti niin kuin hiottu pelisuunnitelmaa sitä vastaan, että miten Suomi pelaa. Ja mä en tiedä, mitä Veje toisi tuohon niin kuin Tanskan pelaamiseen semmoista, mikä pystyisi Suomeen yllättää tai Suomeen haavoittaa. Ja 34-vuotias pelaaja näin itsekin lopettaa, niin enää Joni voin sanoa, että kyllä toi on aika luonnollista, että nyt sitten tuossa vaiheessa tavallaan se maajoukkueura vähän niin kuin kääntyy loppuun.
Joo. Mutta sitten niin toinen huomioitava asia, Parkkenille palataan. Siis en ole nyt ihan varma, että mistä mä tämän repäsin, mutta siis että ei voi olla, että mä jossain luin, että toista kertaa historiassa.
Näin, tämä pitää paikkaansa.
Oikeasti?
Kyllä.
Toista kertaa historiassa.
2022 Brasiliaa vastaan, silloin ne oli Parkkenilla ennätysyleisö 21 542.
Oh my god. Mutta nyt oli siis, mä katsoin, niin viikko sitten oli ilmoitus Instagramissa, että 10 000 lippua myyty. Ja uskon, että myydään enemmän. Niin wautsi. Oikeasti wow.
Todella.
Siis iso juttu.
Siis se on, totta. Ja siis Tanskahan liitto on nyt tehnyt sellaisen, että Parkkenilla on muutakin käyttöä, mutta että nyt että vähintään se yksi peli naisten maajoukkueella olisi siellä Parkkenilla. Ja no nyt tämä Suomi-peli on. Ja siis liitostahan on ilmoitettu, että tässä tavoitellaan uutta yleisöennätystä. Että jos se 10 tonni oli viime viikolla, niin sinne 22 on se tavoite asetettu, että toi vieraspeli, niin sekin tulee olemaan hieno ottelu ja osoitus taas siitä, että mikä se A ja B niin kuin, liigan tasoinen ero on siis ihan kaikessa.
Ja osoitusta siitä, että kun naisten pelaaman jalkapallon tämä buumi ja nousu on nähtävissä eri tavalla eri maissa ja sitten, että on puhuttu, että no miten se näkyy, että näkyykö se Pohjoismaissa, että täällä ollaan oltu edellä jo ehkä jotain muita Euroopan maita silleen kulttuurillisesti tai ollaan oltu se, että naiset on saanut pelata ja naisten pelejä on käyty paljon katsomassa ja bla bla bla, niin ainakin tässä nyt näkyy se ihan niin kuin suoraan, että peli viedään Parkkenille ja siellä yritetään uutta ennätystä. Pidän siitä.
Joo, saanko nostaa nippelitiedon?
Anna.
Joo, nostetaan nippelitieto ja sitten on pakko lopetella.
Tuli mielenkiintoinen ottelu, koska Suomi ja Tanska oli EM-kisoissa ainoat maat kaikista, joille ei tehty ja jotka eivät tehneet maalia kulmasta.
Hyvä Essi. Mielenkiintoinen.
Eikö se?
Eli onko tässä kahden tällaisen lilliputtipelaajien taisto, jos siellä ei ole niitä pitkää
mutta pelistä
pelipeliä.
Tulee myös hyvin niin kuin intensiivinen ja vauhdikas. Toki kun katsotaan näitä korkean intensiteetin juoksuja, Tanska pesee siinä Suomen.
Kyllä.
Mutta volyymissa Suomi pärjää. Jes, juoksuvolyymissa.
No niin, mutta nämä pelit siis, no perjantaina pelataan Tammelassa ja 5 000 oli sinne myyty jossain vaiheessa lippuja. Varmaan
Tammelan taikaa
niin
hakemaan.
Saa. Joo, Tammelan taikaa joo, hakemaan. Joo. Ja ensi viikolla sitten se vieraspeli Parkkenilla edessä. Tällä viikolla siis muutenkin Veikkausliigaa pelataan siellä loppuhuipennus käynnissä ja jännitystä riittää. 11 ystävää lähettää myös onnittelunsa Hoikoon naisten joukkueelle, joka varmisti mestaruutensa jo ajat sitten. Ansaitusti mestari.
Historiallinen triplamestaruus.
Hei, nyt on aika kiittää Essiä, Hannaa.
Masaa, JP:tä.
No, näin on.
Jalkista.
Jalkista.
Ja kuuntelijoita.
Ja kuuntelijoita.
Meniköhän kiitokset kaikille? No, kiitokset äitille.
Mä just sanoin, että kiitokset äitille myös.
Mä sanon kiitti iskä.
No niin, hyvä.